برنامجك دنيا رضمان.
halkani wa Washington Atlanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee Premier League ee Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinta 17-ka bisha December sanadka 2019. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacadu tahay 5:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Axmed Cali Shaf. qodobada aan barnaamijka idinku hayno maanta waxaa ka mid ah dhalinyaro qaxooti ku ah dalka Djibouti oo sameystay koox fanka ah oo madadaalisa qaxootiga ku nool Cali Cadde.
Waxaan isticmaalaa noocyo kala duwan. Kow, horta muhiimadda koobaad ee maxaa la dhahdaa oo aasaasnay waxa weeyaan wacyigelin buuxda markii oo dhibaatooyin badan oo annagu baabi'inay bay jiraan.
waxaa kala maqli doontaan wareysi ku saabsan fursadaha shaqo ee dhalinyarada magaalada Galkacyo.
waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah kaalmihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee dalkaasi Pervez Musharraf waxa ay ku heshay dambi qiyaameyn qaran ah oo weyn, waxaana ay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadii 2007 ku hakiyay dastuurka dalka, isla markaana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah. talabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhana Musharraf, kuwaasi ugu dambeyn hogaamiyay inuu iscasilo. hogaamiyihii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii uu xukunka hayaha ayaa ku gacanseeray eedeymaha loo jeediyey, waxaana uu ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambeyso. Musharraf ayaa tan iyo sanadii 2016 waxa uu ku noolaa magaalada Dubai ee dalka Sacuudiga Imaaraadka Carabta, markaasi oo laga qaaday xayiraad saarneed si uu caafimaad uga raadsado dibadda. waxuu sanadii 1999kii xukunka ku qabsaday afgembi uusan dhiig ku daadan isagoo u riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, kaasi oo markii dambe uu ceyriyay dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubno qoyskiisa ka mid ah. 7-jirkan ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa magaalooyinka Dubai iyo London.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xogeyaha ayaa sheegay inuu danaynayo in qayb ka mid ah ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacific-ga si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
intaas ayaan ku dhaafnay warkii dunida, waxaad ku dhageysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta. kooxda fanaaniinta midnimo waa koox ay ku midoobeen dhalinyaro isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo qaxooti ku ah xerada Cali Cadde ee dalka Djibouti. waxay qabtaan bandhigyo suugaaneed oo ay ku madadaalinayaan qaxootiga. wariyaha V O A magaalada Djibouti Sagal Saciid Faarax oo dhowaan booqatay xerada Cali Cadde ayaa wareysatay gudoomiyaha kooxda midnimo Cumar Xasan Bade, waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sababaha ay u sameeyeen kooxdan.
Kooxdana waxay u dhalisay waxaa jira kooxo badan oo caalamka jira sidaad ogtahay. waxaan sidii war magaaladaada adiguna joogto ma koox ka sameysid kuwaasi oo maxaa la yidhaahdaa iyaguna ka qayb galana dee maxaa la yidhaahdaa horumarka jira ee adduunku ay higsanayaan.
marka kooxdina qaab shaqana oo isticmaashaan maaweyn oo isticmaashaan
waxaan isticmaalaa noocyo kala duwan. Kow, horta muhiimadda koobaad maxaa la dhahdaa oo aasaasnay waxa weeyaan wacyigelin buuxda markii oo dhibaatooyin badan oo annagu baabi'inay bay jiraan oo kuwii gabdhaha lagu hanjabay aad iska garanayso wacyigelinyo badan ay kareebka ka sameeyeen. xanuunada jira iyo dhalinyarta maanta siday waxbarashada iyo aasaasiga iyo nolosha ay tahay dhinaca shaqada waa ay ka shaqeeyaan aroosyada xafladaha markay haydo u baahan yihiin waxaan u diyaar yihiin meel kasta oo horumar ka jiro inay ka qayb qaataan waxa kale iyaduna aan ka maqnayn meesha inaan isku maaweelino anaga qudhadeen inaan isku maaweelino oo waqti itad la fikir lahaa aanay anaga fankaas isku maaweelino
wacyigelinta bulshada aad bay muhiim tahay waayo meesha jabtaana kale dad kala duwan baa isku yimiday oo meelo kala duwan ka yimiday dabeecadihii dhaqamo macadiimo kala duwan haysta marka waxaa tiri waxyaaba waxaa jira nagaan bedelnay oo intaan kooxda bilownay maxaad is leedahay hadda waad sii wadi kartaan oo bulshada dhaaf ka qaban kartaan
waxaan sii wadi karaynaa sad arkayso waxaa sii marka ay dhaqamo badan isku yimaadaan waxaa baabaa dhaqankaaga ay ku dhexmilaya si nacam dee anaku waxaan u haynaa bulshadeenna dhaqankii baan u haynaa oo kooxdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood waa qaybta koobaad oo heesaha qaybta labaad oo dhaqanka iyo qaybta saddexaad oo qaybta ruweedaha waxaan leenahay anaku waxaan nahay kaydkoodii bulshadan kaydkoodii waxyaaba badan oo ka halaabi lahaa ayaan u haynaa ta kale labaad fanku waa maxaa la dhahdaa murtida soomaalida heestahan dadku markay dhegeystaan waxay ka dhex dareemayaan murti ereyo qaarkood waxay ka dhex dareemayaan jacaylka haya qaarkood waxay ka fiirinayaan siyaabo kala duwan qaarkood waxay ka fiirinayaan ba dhinaca gabadha qaadaso qurux badan marka bulshadu kalba habkay waa lala dhex dabaalanaa anakuna
ada u ah kooxda abwaan heesaha tamis maxaa ugu badan
jacayl mawadanima
heesaha sameeyo waxaa ugu badan jacaylka iyo wacyigelimaha ka hadlaya kolba marxalada taagan waxaa kaloo anaku si cad uga jawaabnaa iminka qofba ama hay-ad ama dowlad cidda doonay haato ayaa waxay ka hadlayaan waxbay doonaya inay ka hadlaan waxaas sideedii waan ugu taabanaa hadday ka hadlayaan ka fircooniga kale hadday ka hadlayaan xanuunadan faafa haddii ay ka hadlayaan dhibaatooyinka dadka curyaaminta iyo maxaa layidhaha inay dee dadka la siman yihiin wax baran karaan xaquuq ay leeyihiin adu markastii xagga taagteer baa nahayba
kooxdan waxaa tirahdaan midnimo maxaad midaysteen magaca midnimo maxaad ula baxdeen
waa su-aal xoog iyo xoog xoog u fiican horta kooxdani waxay ka kooban tahay dhammaan qoomiyadaha dega ali cade inkastay u badan tahay soomaalida marka soomaalida lagu leeyahay waa soomaalida rejuity soomaalida dalka soomaaliya ka yimiday walaalaheena xataa kuwa ethoobiya ka yimiday soomaalida way ku jiraan waxaa kaloo iyaduna ku jira qulayka ethoobiyaanka iyo eritriyaanka oo iyaguna dhaqamadoodii dee kala watana way ku dhex jiraan kooxda oo ay midaysan waxaamsa marka xaggaaban ka midownay waxaan leenahay integrationkan imika la doodoonaya anaku horaan u qaadanayba waayo horaan integrate garownay oo bulshadan alcadde ku nooli waa bulsho u siman markaas lama odhanaya imika maanta dowladdaa doonaysa maxaa la yidhahdaa dad ee dadka wadaniga u heesaan qofku kaleebka ku jiraaba uu heesi karayaa ama qaxooti ahaado ama wadani ahaado
kaasi waxa uu ahaa cumar xasan bade oo ah gudoomiyaha kooxda dhinaca fanka qaabilsan ee midnimo oo ah koox madadaalisa qaxootiga ku nool xerada cali cadde ee dalka jabuuti waxa uu warramayey wariyaheena sagal saciid faarax
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasano codka fanaanka cabdijabal khaliiji iyo yurub geeyo yurub mid ka mid a heesow
Dal halala ba tay dar harir labatay dol harad labatay dar hayad labatay dal halal labatay dar harir labatay dol harad labatay dar hayad labatay
si ee nagu qeynayeen Cabdi Jabbar Al-Khaliji iyo fanaanta Yurubgeen halka ka socotaan walaalta Soomaaliga VOA dhowr iyo toban sano la soo dhaafay waxaa sii kordhay tirada dhalinyarada ka qalin jabinaysa dugsiyada sare iyo jaamacadaha Soomaaliya in badan oo kamid ardaydaasi ma helin fursado shaqo hase yeeshe waxaa jira dhalinyaro dhowr ah oo ka shaqeeya cilmiga ay ku shaqeeya cilmigii ay barteen dhalinyaradaasi waxaa kamid ah Baashi Maxamed Axmed oo ku nool magaalada Galkacyo wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdi Waxid Maxamed Isxaaq ayuu ugu waramay fursadaha shaqo ee magaaladaasi Galkacyo
sida ogtihiinba gobolka Madug ee 10 sano u dambeysay ee wixii ka horreeyay ma jirin maaragtay wax maaragtay silada iyo abujinta ay heli jireen dhalinyaradu ay fursadahaas oo ahayd ee dadku ma haysanin ee aqoon ama capacity ku filan dadku waa jaamacad ma jirin iskuul ma jirin laakiin 10 sano u dambeysay dadka dhalinyarada deegaanka oo laratay waxay noqotay kuwa wax bartay ka bacdiina ka faa'iideystay waxbarashadoodii ee 10 sano sidoo kale haddana waxa jiray ee wadankii waxaas gobolkii waxa soo galay hay'ado iyo maaragta kambiniyo dhalinyarada u furay fursado shaqo. Marka taas ayaa maaragtay sababaysa in dhalinyarada maanta ka duwan yihiin xilliyada hore oo hadda 90% aan sidii karna dhalinyaradu waxay haystaan fursado shaqo oo noloshooda ku maareyn karaan.
Baasha waxaad ka mid tahay dhalinyarada ka faa'iideysata fursadaha shaqo kambaniyada iyo shirkadaha gobolka ka hawlgala. Isbarbardhig markaad ku sameysid dhalinyaradii hore, maxaad kaga duwantihiin dhalinyarada maanta joogta?
Maanta anigu waxaan ka tirsanahay kambani aad loogu yaqaano magaalada, waxaana ka mid ah xubnaha aad ugu furcoon ka dhalinyar ahaan maadaama ahay gudoomiye dhalinyarada. Ana waxaan dhihi karaa waxay uga duwan yihiin capacity-ga qofku u leeyahay ee waxbarasho ay ku xiran tahay, iyo maaragtay qofku fursad uu heli karaa markuu intuu waxbarto oo isku dayo in maaragtay waxbarashada uu bartay wax ku raadi. Waagii hore ummadu wax iska ahayd xilli dagaalaha lagu jiray soddonka sano u dambeysay, qofku inuu shaqo raadiyo muusan danayn jirin, inuu qori qaato ama isbaarad dago ama meel kale u tago ama wax dhaco ayay ahayd. Laakiin hadda qofka dhalinyarada markuu 15 soo dhaafo wuxuu ku fikirayaa inuu maanta shaqaysto naftiisa iyo dadkiisana uu maaragta u maareeyo. Laakiin taa waxay ka horreeyey awal maysan jiri jirin fursado shaqo iyo xataa qofka noloshiisa xataa inuu maaragta isku baraarujiyo inuu shaqaysto maysan hari jirin.
Dhalinyarada laftirkeeda waxaa inta badan lagu eedeeyaa fursadaha shaqo ee gobolka ka jira inaysan sida ahayd aysan uga faa'iideysan. Ma la qabtaa dadka aragtidaa qaba?
Waxba isbedelay. Degaamada inta ugu badan waxaa ka shaqeyn jiray dhalinyaro ka timid degaamo kale. Dhalinyarada deegaanka u dhalatana waxay noqdeen kuwa ay ka haajiray dhulkoodii ama tahriib gala ama dhulo kale aaday noqotay. Laakiin hadda 90% waxaan dhihi karaa dadka meelaha ugu wanaagsan ama hay-adaha noqoto ama kabinaha noqoto waxa weeyaan waa dhalinyaradii u dhalatay deegaanka. Marka fursadaas waxay noqotay mid lagu baraarujiyey, haddii noqon lahayd kuwa bulshada dhexdooda isku baraarujiyeen ama kuwa dadka aan hay-adaha humanitarian ka shaqeeya ay ku baraarujiyeen.
Fursadaha shaqo ka sugan dhalinyarada door horumarineed ma ku leeyihiin deegaanada galmudug?
Adoween doorka dhalinyarada ay ku leedahay gobolka waxa weeyaan xagga nabadda waan ka qayb qaadanaa, oo maanta haddii wax dhacaan waxaan nahay dadka u horeeya oo ka noqda maaragtay nabadaas ka qayb qaata, maadaama gobolkan iska yahay gobol inta badan dagaalo ragaadiyeen mid maaragtay sokeeya. Midda kalena bileedii magaalada waa ka shaqeyna oo maanta gaalkacyo dadka hore u yaqaanay, iyo maanta xaaladda meesha maraysa muuqaal ahaan ismud way kala duwan tahay. Maanta waxay noqon kartaa meel la suhiri karo oo dadku isu dhexaysan karaan.
Waxaa jira in door muhiima ay ka ciyaareen isdhexgalkii nabadda iyo dib u heshiisiintii bulshada gobolka mudug muddo degeneed. Arrimaha muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad moodaa in dhalinyaradu gaabis tahay, maxaa isbedelay?
Labadii sano ay raadeen ama saddex sano la soo dhaafay gobolka mudug wuxuu ahaa nabad. Nabadaasna inta ugu badan dhalinyaradu waxay ka qaateen door muhiima haddii ahaan lahayd gaalkacyo labadeeda dhinac. Aniguna qayb baan ka ahaa dhalinyaradii u istaagtay nabadda. Xoogaa gaabis uu dhacay oo waxa weeyaan xaggii nidaamadii maamulada ayaa gaab kala galay. Marka waxaan rabaa fursadaan oo maanta ka faa'iideysanahay inaan ugu maaragtay ugu baaqo dhalinyarada gobolka mudug in maanta loo istaago nabadda, ayagaa maaragtay nabaddu wax taraysaa. Waxa dhimanaya waa dhalinyaro, kan wax dilayana waa dhalinyaro. Waxa la rabaa haddii maanta banaanka magaalada gaalkacyo wax ka dhacaan gudahan uu saameynaya. Waxaan ku baaqayaa maanta hadda waxaa jira dhacdooyin ka dhacay inta badan bariga mudug, waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagto, aan ka qayb qaadanna si aan maaragtay xaaladdaas aan qaboojin lahayn anagana dadka ugu horumarineen si aan nabadda ugu shaqeyn lahayn.
Diyaar ma utiin inaad tagtaan goobihii colaaddu ka dhacday si aad uga qayb qaadataan nabadaynta dadka halkaa wada degan?
Goobahaas goobo u dhow hadda ka hor wax ka dhaceen waxaa nahay dhalinyarad u istaagtay gaalkacyo labada dhinacba. Haddana diyaar u nahay inaan aadno oo aan maaragtay dadka u horreeya u istaaga aan noqono.
Kaasi waxa uu ahaa Baashi Maxamed Axmed oo magaalada Galkacyo ugu warramayay wariyaha V O Cabdiraxiid Macalim Isxaaq. Ka tala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaana la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega 16-aadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub oo 16 koox ay isku soo hareen. waxana kooxuhu ay isugu aadeen sida tan kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka waxa ay ku aadeen liga Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ayaa ugu adagna waxa la rumaysan yahay inay tahay is aragga kooxaha Real Madrid iyo Man City kooxda Real Madrid waa kooxda ugu hanashada badan koobka qaranka Europe waxana ay ku guuleysatay 13 jeer Atalanta oo dalka Talyaaniga ka dhisan iyo kooxda Valencia ee dalka Spain ayaa iyaguna raacsan doona nadiga Atletico Madrid ee dalka Spain iyo kooxda Liverpool oo horyaalka Europe difaacaneysana waa ay is arki doonaan Chelsea iyo Bayern Munich ee ciyaar adag ayaa la xamili doonta kooxda Lyon ee dalka Faransiiska waxay ku aaday nadiga Juventus kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska waxay wajihi doontaa nadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka kooxdan ayaa ah kooxda hadda hoggaaminaysa horyaalka dalka Jarmalka nadiga Napoli ee dalka Talyaaniga waxay la kulmi doontaa nadiga Barcelona lugta koowaad ee ciyaarahan oo dhici doona 18 Febraayo ayaa waxaa is arki doona kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris Saint-Germain iyo Atletico Madrid iyo Liverpool 19 Febraayo waxaa ciyaari doona Atalanta iyo Valencia iyo sidoo kale Tottenham iyo kooxda RB Leipzig 22 waxaa ciyaari doona Chelsea iyo Bayern Munich Napoli iyo Borussia iyo Barcelona 23 Febraayo waxaa ciyaari doona Real Madrid Man City iyo Lyon iyo kooxda Juventus lugta labaad ee ciyaarahan waxay dhici doonaan 11-17 March ayadoo sidoo kale 17-18 March ay dhici doonaan ciyaar kale sidoo kale waxaa shalay la sameeyay isku aadka wareega xiga ee koobka Europa League loo yaqaano oo 32 koox ay isku soo hareen waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan kooxda Wolves ee dalka Ingiriiska iyo Liga Espanyol ee dalka Spain ayaa tartan doona Sporting Lisbon iyo kooxda Istanbul Basaksehir waa ay kulmi doonaan Getafe waxay masuuliyad doontaa Liga Ajax sufta koowaad Bayern Leverkusen iyo Porto ayaa tartan doona Copenhagen iyo Celtic waa ay kulmi doonaan Apoel Nicosia iyo Basel ayaa kulmi doona Clark iyo Sevilla waa tartan doona kooxda Arsenal waxa ay la kulmi doontaa Liga Olympiacos kooxda AZ Alkmaar iyo kooxda Lazio ayaa tartan doona Club Brugge waxa ay la kulmi doontaa kooxda Manchester United kooxda Ludogorets Reserve waxa ay la kulmi doontaa kooxda Inter Milan, Eintracht Frankfurt iyo Red Bull Salzburg waxa ay kulmi doonaan Benfica iyo Shakhtar Donetsk ayaa arki doona Wolfsburg iyo Malmo waxa ay kulmi doonaan Roma iyo Gent waxa ay arki doonaan kooxda Rangers waxa ay la kulmi doontaa La Liga Braga dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Everton ayaa la rumaysan yahay in ay wadahadalo meel wanaagsan maraya kula jirto macallinkii hore ee kooxda Napoli Carlo Ancelotti si uu noqdo tababaraha xiga ee kooxdaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in lixda jirkaani uu shalay ku sugnaa magaalada Liverpool isagoo oo wadahadalo la leh mas-uuliyiinta kooxda Everton tababare Carlo Ancelotti ayaa waxaa dhawaan uun shaqada ka ciilisay kooxda Napoli kadib markii uu ku haagay wareega 16-aad ee koobka horyaalada qaarada Yurub waxaana rumaysan yahay in ka tegitaankiisa kooxdaasi ay sabab u ahayd isagoo ay isku dhaceen ninka kooxdaasi madaxweynaha ka ah kooxda Tottenham ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay jiraan wadahadalo ay la yeelatay dhowr musharax oo ay doonayso in ay noqdaan macallinka xiga ee kooxda hase yeeshee ma aanay magacaabin midna dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa iyana waxay wadahadal kula jirtaa naadiga Manchester City iyada oo kala hadlaysa sidii tababare Michael Arteta uu noqon lahaa tababaraha xiga ee kooxda Arsenal Arteta ayaa iminka waxa uu ku xigeen u yahay macalin Pep Guardiola ilaa iyo hadda ma hadda hadii Arteta oo 37 jir ah loo yabo hay shaqada uu ku bedelayo macalin Unai Emery oo shaqada laga xiriyay bishii November madaxa kooxda Arsenal Vinay Venkatesham ayaa waxaa la sawiray isaga oo kasoo baxaya guriga Arteta uu ku leeyahay magaalada Manchester waxaana la sheegay in halkaasi ay wada hadallo kula lahaayeen tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuusan ka hor istaagi doonin Arteta hadii uu go'aansado in uu ka tago kooxda Man City isla markaana ku biiro kooxda Arsenal Arteta ayaa horey waxa uu ugu ciyaari jiray kooxda Arsenal sanadihii 2011 ilaa 2017 markaasi oo uu kabtan u ahaa kooxda Gunners ugu dambeyntana macallinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu mar kale asiibay xanuun dib u dhigaya inuu garoomada kusoo laabto ciyaaryahan qabta dhexe ka ciyaaraha ayaa la rumaysnaa inuu tababarka kusoo laabanayo toddobaadkan kadib markii uu kasoo kabtay dhaawac kasoo gaaray anqowga hase yeeshee waxaa Solskjaer imika uu sheegay in ciyaaryahanka uu xanuun kale soo gaaray isagoo aan wax faahfaahin intaas ka bixin si kastaba waxaa la sheegay in xanuunkan aanu ahayn mid daran haseeshee waxooga yar u dib u dhigayaa in uu ciyaarihan Paul Pogba ku soo laabto daramada. Pogba ayaa waxa uu xilli ciyaareedkan kooxda United uu ciyaaray kaliya 6 kulan, waxaana uu daramada ka maqnaa tan iyo bishii September. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
Sida kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada heeskan nagu luqanay fanaanka lagu magacaabo Jamaal Onkod.
Heestaasi ayaa gabagabo u ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Waxaa idna socodsiinaya Xuseen Barre iyo anigu Axmed Cali-Sheeqa. Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Kuma badam kanaye, kadur duro lahashara.